Житие светих.
Spomen prenose moštiju svetog Atanasija Velikog, arhijepiskopa Aleksandrijskog. U današnji dan praznuje se prenos njegovih svetih moštiju i čudese od njih, a život i rad ovog velikog svetitelja, oca pravoslavlja, opisan je pod 18. januarom. Ovdje ćemo dati samo pregršt duhovnog biserija iz prebogate božanskom mudrošću riznice svetog Atanasija Prevelikog iz njegovih bogonadahnutih dijela. Ovo je prvobitno predanje i učenje i vjera katoličanske saborne pravoslavne crkve koju je Gospod dao, apostoli propovijedali i oci očuvali, jer je na toj vjeri crkva utemeljena i onaj koji od nje otpadne niti jeste niti se zove hrišćanin. Dakle, Trojica sveta i savršena, u Ocu i Sinu i Svetome Duhu, bogoslovstvovana, koja u sebi ničega tuđeg ni spolja pomiješanog nema, nego je sebi ravna i nerazdjeljiva prirodom i jedna je njena energija, dejstvo, jer Otac kroz Logosa u Duhu Svetom sve tvori, i tako se očuvava jedinstvo Svete Trojice, i tako se jedan Bog u crkvi propovijeda, koji je nad svima i kroz sve i u svemu, i to nad svima kao Otac, kao početak i izvor, kroz sve, kroz Logosa, u svemu pak, u Duhu Svetom, a Trojica je ne samo po imenu i zamisli riječi, nego istinom i bićem Trojica. Sveto predanje, kao što su nam ga oci predali, jeste istinito učenje, a dokaz istinitosti istinitih učitelja jeste to što jedno i isto ispovijedaju među sobom i što ne poriču ništa ni u odnosu prema sebi samima, ni u odnosu prema svojim ocima. Oni pak koji se ne ponašaju tako, u stvari su iskvareni i ne mogu se nazivati istinskim učiteljima. Tako Grci, neznabošci koji ne uče jedno i isto, nego se međusobno ne slažu, nemaju istinito učenje, dok svetitelji kao pravi propovjednici istine slažu se među sobom i ne protivriječe sami sebi, jer ako su i živjeli u raznim vremenima, oni svi teže jednom istom, pošto su proroci jednoga istoga Boga i pošto saglasno propovijedaju jednu istu riječ Evanđelja. Što je predano vjeri, to se postiže ne ljudskom mudrošću, nego sluhom vjere. Učenje o božanstvu ne daje se u logičkim dokazima, nego pomoću vjere i smjernog pobožnog razmišljanja. Po dobroti i sili svojoj, Bog boravi u svemu, a po prirodi svojoj, izvan svega. Kada duša skine sa sebe svu prljavštinu grijeha koja se razlila po njoj i čuva čistom svoju bogolikost, tada ona, prosvjetljena njome, kao u ogledalu gleda u njoj lik očev Logosa i u Logosu oca. Naš je dom crkva i u njoj treba da nam je i mišljenje jedno i isto, jer na taj način vjerujemo da će i Gospod obitavati zajedno sa nama, kao što je rekao, uselit ću se u njih i živjet ću u njima, i ovdje ću se nastaniti jer sam je zavolio. A to ovdje gdje je, ako ne tamo gdje se propovijeda jedna ista vjera i pobožnost.
Oh.
Pravu istinitu vjeru podario je crkvi sam Hristos, nju su propovijedali apostoli i nju su nam predali sveti oci. Dovoljna je i potpuna ona vjera koja je ispovijeđena na Nikejskom saboru, to jest prvom vaseljenskom, da bi se uništila svaka nečastiva jeres i da bi se utvrdilo i podržalo crkveno učenje. Blagodati dar što se u Trojici daje, daje se od Oca kroz Sina u Duhu Svetome, jer kao što darovana blagodat jeste od Oca kroz Sina, tako i mi ne možemo biti zajedničari dara blagodati u Duhu Svetome, jer postavši zajedničari njegovi, mi imamo ljubav Oca, blagodat Sina i zajednicu samoga Duha. U crkvi treba uvijek odbacivati i sprečavati ono što joj je strano i što izaziva sablazan, a više od svega držati se mira i sloge, samo pod uslovom da vjera bude zdrava, to jest pravilna, pravoslavna. Tada će nas i Gospod pomilovati i ono što je razdijeljeno sjediniti, a kada bude jedno stado, opet ćemo svi imati jednog vođu, Gospoda našeg Isusa Hrista. Čaša svete tajne, to jest sveto pričešće tijela i krvi Hristove, nalazi se samo kod zakonitih predstojatelja crkve. Tu svetu tajnu imaju samo predstavnici katoličanske, saborne, pravoslavne crkve. Nju su crkvene starješine primile po crkvenim kanonima, pravilima, i ona jedino pripada predstojateljima, episkopima i sveštenicima katoličanske, pravoslavne, saborne crkve, i jedino se oni zakonito iz nje pričešćuju pred narodom, jer krvlju Hristovom jedino se oni mogu pričešćivati i niko drugi, to jest nijedan jeret. Svaki koji vrši pričešće protivno crkvenoj ustanovi i pravilu, nanosi uvredu krvi Hristovoj. Jer kako može biti poznata čaša Hristova onima koji Hrista ne znaju? I kako se mogu praviti da poštuju čašu Hristovu oni koji Boga te čaše sramote svojom jeresju? Sin Božji, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, radi nas postavši čovjek i uništivši smrt i oslobodivši rod naš od robovanja truleži, podario nam je uza sve ostalo i sliku anđelske svetosti, da je imamo na zemlji, to jest devičanstvo. Saborna pravoslavna crkva naziva one koji imaju tu vrlinu nevjestama Hristovim, gledajući njih kao hramove logosa Božijeg. Jelini se dive, jer zaista niko nije mogao da ostvari to čestito i nebesko zvanje, nego jedino mi hrišćani. To pak i jeste naročito veliki dokaz da mi posjedujemo istinsko i pravo bogopoštovanje. Čuvajmo sebe uvijek čistim od jeretika i raskolnika i čuvajmo predanje svetih otaca, a prije svega pravilnu i pobožnu vjeru u Gospoda našeg Isusa Hrista. Najvećma se starajmo da se slažemo i sjedinjujemo međusobno, a prije svega da se prisajedinjujemo Gospodu našem i zatim njegovim svetiteljima. Molitvama svetog oca našeg Atanasija, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj i spasi nas. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetih mučenika Espera, Zoje, Kirijaka i Teodula. Sveti mučenici Esper i supruga mu Zoja i dva sina njihova Kirijak i Teodul bjehu gosti na zemlji kao Avraam, otac izabranih, a građani nebeski. Njih kao roblje kupi ugledni Rimljanin Katali, žena mu Tercija. Ovaj Katal se bješe preselio iz Rima u maloazijsku pokrajinu Pamfiliju u grad Ataliju. Kupujući sebi robove, Katal kupi iz Frigije ove svete mučenike koji bijehu hrišćanskog porijekla, ukrašeni pobožnošću puni nade u gospoda. Neznabožac Katal sa svojom ženom i ostalim domaćima, odani idolopoklonstvu, prinošahu žrtve idolima koje nazivaju svojim bogovima, a vjerne sluge Hristove, gledajući njihovo glupo neznabožije, mnogo tugovahu. I ne jeđahu od jela što im davahu, smatrajući ih za idoložrtvene, jer se u domu njihovih gospodara nalažahu idoli. Jednom sveta Zoja, dobivši hranu od svojih gospodara, priđe vratima i reče vrataru: "Idi, odmori se malo, a ako ustreba, ja ću te probuditi. Ti si se već mnogo zamorio, pošto si svu noć bdio, dočekujući i ispraćujući ljude, koje tašta vjera njihova privlači u dom gospodara našeg, da se klanjaju tobožnjoj boginji Fortuni." Vratar je poslušao, udalji se malo od vrata i zaspao u dvorištu, a sveta Zoja, bojeći se da ga svojim lavežom ne razbude psi koji bijehu nedaleko privezani, davaše im pomalo hljeba, a sve ostalo razdade ništima i putnicima, savjetujući im da pređu u hrišćansku vjeru. Dužnost svete Zoje u domu Katala bila je da hrani domaće životinje, a njen muž i njeni sinovi obavljali su druge poslove koje su im određivali. Oni su po cijel dan radili i tek su na zalasku sunca uzimali pomalo hrane, za koju su nasigurno znali da nije oskrnavljena neznabožačkim žrtvenim obredima. Po Božijem promislu, ta im je hrana odnekud slata i oni se sjećahu riječi gospodnje: "Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, ni sabiraju žitnice, pa Otac nebeski hrani ih." Kada jednom blaženog Espera njegovi gospodari poslaše nekuda na neki posao, sinovi Kirijak i Teodul rekoše svojoj majici: "Mi ne možemo više živjeti s neznabošcima, ne učiš li nas ti sama iz svetog pisma da držimo apostolsku zapovijest: ne vucite u tuđem jarmu nevjernika. Ako mi, pokoravajući se božanskom pismu, želimo da održimo zapovijesti gospodnje, ali se ne udaljimo od neznabožaca, onda će nas gospod svrstati s njima i mi ćemo propasti kao i oni." A majka odgovori sinovima: "Kako možemo otići od njih, djeco moja mila, ta oni su naši gospodari i imaju vlast nad našim tijelom." Na to joj sinovi rekoše: "Hristos predade sebe za nas u ruke nevjerujućih Jevreja i bi raspet i pogreben i u treći dan vaskrse. Ako dakle i mi predamo tijela naša neznabožnome Katalu na mučenje za Hrista i ona subije mučeći nas, onda će duše naše živjeti vječno. Zato nas, majko, vesele i radosne izvedi pred gospodara našeg i mi ćemo govoriti pred njim što nam gospod Hristos bude stavio u usta." I dobri mladići kao hrabri vojnici spremahu se na stradalački podvig za Hrista, očekujući zgodan trenutak kada će stupiti pred gospodara i ispovijediti ime gospoda Isusa Hrista. I govorahu među sobom: "Ako nam Hristos Bog naš da da umremo za njega, onda ćemo se udostojiti vidjeti ga i biti vječito sa njim." A mati njihova bojaše se za njih da se kao mladi ne uplaše muka i ne poklone idolima, jer gospodari njihovi još ne znađahu za njih da su hrišćani. I pošto majka ne željaše da čeda svoja izvede pred gospodara, rekoše joj sinovi: "Zašto se bojiš toga neznabošca? Zar se ne sjećaš šta sveto pismo kaže? Govorih o otkrivanjima tvojim pred carevima i ne stiđah se." No jednoga dana kada se njihov gospodar u vrijeme objeda vraćao doma, stupiše predanj oba brata Kirijak i Teodul i rekoše mu: "Dobrati sreće gospodaru vidljivih tijela naših, a nevidljivih duša naših gospodar je Isus Hristos, istiniti Bog koji živi na nebu." Katal se veoma začudi na ovakve riječi mladića i reče: "Ova su djeca poludjela, izgovaraju neko tuđe i nepoznato ime, nazivajući Isuse Hrista Bogom i Gospodom." Zatim naredi slugama: "Pozovite mi oca i majku ovih mladića." Sluge ne nađoše oce, već dovedoše samo majku njihovu. Katal je upita: "Gdje je tvoj muž?" Ona mu odgovori, nijesi li ga ti poslao u selo Tritoniju radi nekog posla? Katal reče, kamo sreće da ste i vi bili s njim tamo u Tritoniji, ne biste mi uzrujali dušu svojim riječima o Bogu, za koga nikada nijesam čuo ni ja ni ti iko drugi. Uostalom, sada nijesam voljan da vas ispitujem, ali kada se Tercija porodi i ja budem prinosio zahvalnu žrtvu velikoj boginji Fortuni, tada ću i vas ispitati. I odmah naredi da svetu Zoju sa njenom djecom pošalju k njenom mužu u selo Tritoniju. Odvedeni tamo, oni su se radovali i veselili i svaki od njih pojao i govorio, Gospod je pastir moj i ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, tamo me nastani. Izveo si nas iz pakla i spaseo si nas iz ruku smrti, jer sveti su smatrali dom gospodara svog za pakao, katala za smrt, a i dole za oganj pakleni. No posle nekog vremena rodi se Katalu sin i svi se građani radovahu i praznovahu zajedno sa Katalom povodom toga i prinošahu se zahvalne žrtve gradskome idolu, poganoj boginji Fortuni. U to vrijeme sveta Zoja moljaše se Bogu za svoga muža i za djecu da ne padnu u iskušenje. Međutim, Katal posle gozbe reče svojoj ženi Terciji, neka se povodom praznika našeg povesele svi domaći i robovi naši. Ona mu odgovori, dobro, neka se svi provesele. I odmah, kako ostalim robovima, tako i Jesperovoj porodici, poslaše od idoložrtvene gozbe sasud vina i činiju mesa. A sveta Zoja, ugledavši izdaleka sluge gdje nose darove od gospodara, uzdahnu i reče, Gospode Bože, neiskazani ispitivaču srca ljudskih, budi s nama strancima, jer osim tebe, Gospode, ne znamo za drugoga Boga. Utvrdi nas u ispovjedanju svetog imena Tvog. Pošto se tako pomoli, ona priđe donesenim darovima, uze meso i baci ga psima, a vino prosu na zemlju. Rob koji to bješe donio, odmah se vrati i ispriča gospodaru šta učini Zoja. To silno razjari Katala i on naredi da mu se odmah dovede Esper s porodicom. Na putu ka gospodarevom domu, sveta Zoja hrabraše muža i djecu govoreći, nemojmo se uplašiti jarosti neznabožnog Katala i muka koje nam je pripremio, nego ih junački podnesimo da bismo trpljenjem ušli u nebeski grad Hrista i njegovih svetitelja. Kada stigoše i stupiše pred Katala, on ih upita, u koga ste se uzdali kada drsko zlo učiniste, bacivši psima naše darove, uostalom ja se ne brinem toliko o svojoj časti koliko o časti velike boginje Fortune. Na tomu sveta Zoja odgovori, nada i uzdanje naše jeste Isus Hristos, sin Boga živoga, a bogovi koje ti poštuješ to su demoni. Katal joj na to reče, evo ja ću tvoje sinove staviti na muke da vidimo da li ih može izbaviti od muka Hristos koga vi nazivate Bogom. Tada dželati obnažiše oba mladića, objesiše ih od drvo i stadoše ih strugati željeznim četkama. Gledajući muke svoje djece, sveta majka ih sokoljaše govoreći im, trpite junački, čeda moja, trpite. Ne bojte se muka na koje vas stavlja neznabožni Katal. A djeca joj odgovarahu, ništa su ove muke, nego reci poganome mučitelju, neka izmisli veće da bismo savršenim stradanjem zaslužili mučeničke vijence. Onda sveta Zoja reče Katalu, zašto nijesi naredio da moju djecu stave na velike muke, jer u ovim mukama ne osjećaju bolove, hajde stavi ih na velike muke. Tada neznabožni Katal silno izbi svetu Zoju, pa naredi da nju, blaženog Espera i djecu njihovu bace u peć veoma užarenu i odredi stražu da pazi na peć. A sveti mučenici u užarenoj peći pojahu i slavljahu gospoda. Katal pak, slušajući pojanje i videći svetitelje nepovrijeđene u peći, divljaše se veoma kako ih tako silan oganj ne mogaše umrtviti i u pepeo pretvoriti. No držeći da ovi hrišćani nekakvim mađijama savlađuju silu ognja, on stade smišljati najljuće muke pomoću kojih bi ih umorio. A sveti duh reče svetim učenicima u ognjenoj peći, držite se junački. Katal smišlja velike muke da bi vas pogubio. Kada oni to čuše, moliše se govoreći, Gospod Isuse Hriste primi u miru duše naše. I tog časa predadoše u ruke Božije svoje svete duše, 2. maja u vrijeme cara Adrijana. Sjutradan, kada neznabožni katal sa svojim jednomišljenicima dođe k peći, obrete tijela svetih mučenika nepovrijeđena od ognja i okrenuta licem k istoku, a svete duše njihove već se bjehu pridružile liku svetih mučenika, anđela i arhanđela, i ču se glas neba, uđite pravednici u raj Gospoda svog. A ti, neznabožni katale, otići ćeš u pakao da se mučiš vječito u ognju neugasivom. I tako neznabožni katal primi beskonačne muke, a sveti mučenici Hristovi primiše nebo i nastaniše se u vječnoj radosti u Hristu Isusu Gospodu našem, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje i čudese svetih mučenika Borisa i Gljeba, kneževa ruskih. Blago čovjeku koji se boji Gospoda, kome su veoma omiljele zapovijesti njegove. Silno će biti na zemlji sjeme njihovo, rod pravednički bit će blagosloven. Tako govori veliki car prorok. Vaistinu blažen postade sin Svjatoslavov, sveti ravnoapostolni veliki knez Vladimir, u svetom krštenju nazvan Vasilije. Bojeći se Gospoda, on se potrudi ne samo da ugodi Bogu, nego i svu državu svoju, zemlju rusku, prosveti svetim krštenjem i privede Gospodu kao dar čestan i ugodan. Toga radi Gospod učini silnim sjeme njegovo na zemlji i blagoslovi rod njegov pravednički. Nalazeći se u dubokoj starosti i blizu blažene končine svoje, kojom je imao da se preseli iz privremenog zemaljskog carstva u beskonačno nebesko carstvo i iz mnogotrudnog života u blaženi život i vječni pokoj, ovaj veliki knez pozva svojih 12 sinova i razdijeli im svoju kneževinu, zemlju rusku, i postavi ih da upravljaju Svjatopolka u Pinsku, Jaroslava u Novgorodu, Borisa u Rostovu, Gljeba u Muromu, Vsevolda u Vladimiru, Mstislava u Tutorokani, Stanislava u Smolensku, Sudislava u Pskovu, Izjeslava u Polocku, Brijačislava u Lucku. U 28. godini posle svetog krštenja blaženi Vladimir stade bolovati. U to vrijeme dođe k njemu iz Rostova njegov sin Boris, koga je najviše volio od sve djece. U tom stiže knezu Vladislavu vijest da su pečenjezi krenuli u ratni pohod na Rusiju. I Vladimir bješe veoma ožalošćen što zbog bolesti nije mogao sam da krene protiv njih. Zabrinuto, on pozva svog ljubljenog sina Borisa, nazvanog u svetom krštenju Roman, povjeri mu svoju vojsku i posla ga protiv pečenjega. Boris s radošću krenu na pečenjege, ali ne našavši ih, on se vrati nazad i zaustavi se na rijeci Alti. Tu ga zateče vijest da se otac njegov, veliki knez Vladimir, predstavio u Berijestovu i da je Svjatopolk, koji se nalazio pored kneza Vladimira, pokušao da prikrije očevu smrt, uvio je tilo pokojnikovo u ćilim i krišom odvezao u grad Otaj i tamo ga ostavio u crkvi Svete Bogorodice. Čuvši to, blaženi knez Boris stade plakati za ocem svojim i naricati, avaj meni oče moj, svjetlosti očiju mojih, vidjelo i zoro lica moga, avaj meni, zašlo si sunce moje, i ja nijesam bio kraj tebe da pogrebem česno tijelo tvoje, zašto se ne udostojih da cijelivam česnu sjedinu tvoju, oče moj? Ove i mnoge druge tužne riječi govoraše knez Boris plačući. a Svjatopolk samovlasno zauze očev presto u Kijevu, jer nije trebalo da on vlada posle oca, no srce se njegovo ispuni bezakonim vlastoljubljem i kajinovskom pakosnom zavišću i on govoraše u sebi: pobiću svu braću moju i bit ću jedini gospodar u Rusiji. I bratu svom Borisu odmah posla ovu lukavu poruku: brate moj mili, hoću da budem u ljubavi s tobom i daću ti još zemlje, pored one što si dobio od oca. U stvari, iza ove poruke skrivala se njegova želja da na svaki način ubije Borisa. A Kijevljane, pošto srce njihovo ne bješe sa njim, Svjatopolk sazva i obdari mnogim darovima. Zatim tajno ode noću u Višgorad, dozva k sebi Bojanina, Puštu i ostale višgoradske bojare, Teljca, Jelovića i Ljaška, i upita ih: recite mi istinu, jeste li svim srcem za mene? Oni mu odgovoriše: sa svima višgorodcima položit ćemo glave svoje za tebe. Tada bijedni Svjatopolk reče Putši i drugovima njegovim: pošto obećavate da glave svoje položite za mene, onda idite i krišom ubijte moga brata Borisa. Oni mu obećaše da će to učiniti. U to vrijeme knez Boris nalažaše se na rijeci Alti. Kijevski bojari govorahu mu: idi u Kijev i zauzmi presto oca svog, jer je evo sva očeva vojska s tobom. A blaženi Boris im odgovori: neću dići ruku na starijeg brata svog, koga smatram kao oca. Čuvši to, bojari i vojnici se raziđoše od Borisa i on ostade sam sa svojom poslugom. I željaše da otide k bratu Svjatopolku, da mu se pokloni, odajući mu poštovanje kao starijem bratu i glavnom knezu. U to tajno dođe k svetome Borisu jedan glasnik i izvijesti ga da Svjatopolk ima zlu namjeru, jer hoće da ga ubije, zbog čega već i ubice šalje. No sveti Boris ne povjerova u to, znajući da se ničim nije ogriješio o Svjatopoloka, da bi mogao očekivati takvo zlo od brata. I tog dana duša mu bješe uznemirena i tuga mu pritiskivaše srce, ali on svu nadu polagaše u Boga. A taj dan bješe subota. I ušavši u šator svoj, on se sa plačem moljaše Hristu Bogu i prečistoj Bogomajici. U svetu pak nedjelju on ustede vrlo rano i naredi svešteniku da služi jutrenje, a sam se moljaše Bogu usrdno. No te noći dođoše višgoradski bojari poslani od Svjatopolka i zastadoše čuvši da je blaženi Boris na jutrenju, a sveti Boris obaviješten da su ubice od Svjatopolka već stigli, stade se još usrdnije moliti govoreći: gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nema mu pomoći od Boga. Ali ti si, gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom mojim vičem ka gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem, jer me gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda, što se svih strana navaljuje name. Ustani, gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od gospoda je spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj. I čitajući dalje psaltir sa velikim umiljenjem, on govoraše ove psalamske riječi: tebi sam privržen od rođenja, od utrobe matere ti si Bog moj. Ne udaljuj se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki junci opkoliše me, razvališe name usta svoja kao lav gladan lova i koji riče. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene. Ali ti, gospode, ne udaljuj se, silo moja pohitaj mi u pomoć, izbavi od mača dušu moju, od pasa jedinicu moju. A po završetku jutrenja, gledajući u ikonu Hristovu, on s plačem govoraše: gospod Isuse Hriste, koji si se u obličju čovjeka javio na zemlji radi spasenja našeg i dobrovoljno si se dao na krst prikovati radi grijehova naših, ti i mene udostoji da postradam za ime tvoje, i to ne od protivnika, već od brata mog. Ali, gospode, ne upiši mu to u grijeh. Pošto se tako pomoli dugo, blaženi Boris prepusti sebe volji gospodnjoj. I gle, bijedne ubice kao ljuti zverovi iznenada navališe se isukanim mačevima i kopljima, upadoše u šator i kopljima probodoše svetog Borisa. I sveti mučenik pade na zemlju i ležaše u svojoj krvi. Videći to, jedan od slugu svetoga Borisa po imenu Georgije, po porijeklu Mađar, koga je blaženi knez veoma volio i zlatnu mu grivnu poklonio, pade na tijelo gospodara svog govoreći: "Neću te ostaviti, gospodaru moj mili, gdje je uvenula krasota tijela tvog, neka tu i ja skončam život svoj." Ubice i njega kopljem probodoše, ali pošto mu ne mogoše brzo skinuti s vrata zlatnu grivnu, oni mu odsjekoše glavu i baciše, te tako grivnu skidoše. Ubice pobiše i mnoge druge sluge svetoga Borisa. Tijelo pak mučenika Borisa kukavne ubice uviše u šatorsko krilo, utovariše u kola i povezoše. No sveti mučenik je još pomalo disao. Putem ih sretoše dva varijaga koje Svjatopolk bješe poslao. Kada ovi vidješe da sveti Boris još diše, jedan od njih odmah izvuče mač i zari ga u srce svetitelju. I tako sveti Boris skonča u nedjelju 24. jula na dan svete mučenice Hristine i dobi mučenički vijenac od gospoda, a česno tijelo njegovo ubice odvezoše u Višgorad i tajno pogreboše u crkvi svetog Vasilija. Posle ubistva svetog Borisa nesrećni Svjatopolk smišljaše kako bi još i Gljeba ubio. Boris i Gljeb jehu od jedne majke, sinovi velikog kneza Vladimira. Svjatopolk posla prevarnu poruku u grad Murom Gljebu, knezu Muromskom: "Otac je teško bolestan i zove te jer želi da te vidi. Hajde, dođi što prije." Blaženi Gljeb, veoma poslušan prema ocu, odmah pohita sa malom družinom da bi zatekao u životu oca svog svetog Vladimira, jer još ne bješe čuo za njegovo predstavljenje. Kada stiže na ušće tme u Volgu, spotače se konj pod njim i povrijedi mu malo nogu. Zato sjede u lađicu i krenu k Smolensku, a kad stiže u Smjadin, iskrca se na obalu. U to vrijeme knez velikog Novgorada Jaroslav dobije iz Kijeva vijest od svoje sestre Predislave da im je otac Vladimir preminuo i da je Svjatopolk ubio Borisa. Onda Jaroslav posla Gljebu ovakvu poruku: "Brate, nemoj ići u Kijev k Svjatopolku, pošto otac naš već umre, a Svjatopolk ubi Borisa, pa hoće i tebe da ubije." Ova Jaroslavljeva poruka zateče blaženog Gljeba u Smjadinu. Gljeb silno zarida i plakaše gorko za ocem i za ubijenim bratom. I dok on tako na tom mjestu plakaše, dojuriše ubice poslate od Svjatopolka i sa isukanim mačevima stadoše uskakati u Gljebovu lađicu. Sluge Gljebove pretrnuše od straha, a sveti Gljeb, ugledavši ubice, podiže ruke k nebu i poče se sa suzama moliti ovako: "Gospode, budi suparnik suparnicima mojim. Udri one koji udaraju name, uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Izvuci mač i presijeci put onima koji me gone. Reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje." Starješina ubica, bijedni Gorasijer, naredi da se Gljeb ubije odmah. Tada Gljebov kuvar Torčin, koji stajaše pozadi i koji bješe neprijateljski raspoložen prema svom gospodaru, izvuče nož i od pozadi, dohvativši svetoga Gljeba za glavu, zari mu nož u grkljan i presječe ga. I tako zakla blaženoga Gljeba kao bezazleno jagnje, lišivši ga ovog kratkotrajnog i mnogomučnog života, u ponedjeljak 5. septembra na dan pretečinog oca svetog proroka Zaharije. I predstade sveti Gljeb Hristu Bogu u nebeskom carstvu zajedno sa svojim bratom Borisom. Tako se ispuniše na njima riječi psalamske: "Kako je lijepo i krasno kad braća žive zajedno u beskonačnom životu u slavi svetih mučenika." Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. svirepe ubice svetoga gljeba ne udostojiše česnog pogreba tijelo njegovo, već ga baciše nedaleko od obale na pusto mjesto između dvije klade i nabacaše suho granje preko njega. I niko ne znađaše gdje se nalazi tijelo ubijenog kneza gljeba, no Bog koji ne ostavlja ugodnike svoje, pokazivaše ljudima tijelo mučenikovo preko raznih čudesa. Na tom mjestu pojavljivaše se ponekad ognjeni stup, ponekad upaljene svijeće, a ponekad su prolaznici slušali pojanje anđela. Zatim posle izvjesnog vremena lovci, goneći zverinje, obretoše to česno i sveto tijelo gdje leži čitavo, jer ga se ni zvijer ni ptica ne dotače, niti ga zahvati i najmanje truljenje. I lovci izvijestiše o tome građane. Tada svi građani i duhovnici i svetovnjaci izađuše u litiji do tog mjesta i uzeše tijelo mučenikovo. I poznaše da je to tijelo blagovjernog kneza Muromskog gljeba Vladimirovića, koji je na tom mjestu ubijen, pa ga prenesoše u grad i položiše u crkvi. No bijedni Svjatopolk se ne zadovolji krvlju dvojice braće svetih mučenika Borise i Gljeba, već pruži ubilačku ruku i na trećeg brata Svjatoslava, kneza Drevljanskog. Saznavši za zloću Svjatopolkovu, Svjatoslav se sakri u gori, ali ga ubice poslate od Svjatopolka pronađoše i ubiše. Potom knez Velikoga Novgorada skupi vojsku i krenu na Svjatopolka da osveti krv braće svoje i nastade rat između Jaroslava i Svjatopolka koji je trajao 4 godine. Ponekad je Jaroslav pobjeđivao i gonio Svjatopolka, a ponekad je Svjatopolk, pomagan od Poljaka, nadvlađivao Jaroslava. Najzad Svjatopolk bi konačno pobijeđen na onom mjestu na kom on ubi svetog Borisa, jer kada Svjatopolk, ne jedan put potučen i prognan od Jaroslava, pobježe među pečenjege i otuda krenu na Jaroslava sa velikom vojnom silom, tada mu Jaroslav pođe u susret i, zaustavivši se na rijeci Alti, gdje sveti Boris bi ubijen, podiže ruke k nebu i pomoli se Bogu sa suzama govoreći: "Krv, braće moje, vapije sa zemlje k tebi, vladaru, gospode Bože moj, nego te molim, svemogući tvorče i svepravedni sudio, osveti krv ovih pravednika kao što si krv Aveljevu osvetio na Kainu, učinivši da se Kain trese, tako učini da se i ovaj nesrećni Svjatopolk trese, kako ne bi mogao više prolivati krv bratsku i hrišćansku." Zatim reče: "Braćo moja, Borise i Gljebe, pomozite mi protiv ovog gordog ubice." Pošto završi molitvu, Jaroslav krenu svoje pukove i sudari se Svjatopolkovom vojskom pri izlasku sunca. A taj dan bješe petak. I junački se biše obje vojske i bi takav pokolj kakav dotada nikada nije bio u Rusiji, te je krv potocima tekla. I tek predveče Jaroslav nadvlada i potpuno uništi Svjatopolkovu silu, tako da se jedva spase Svjatopolk sa malom družinom i pobježe među Poljake. Ali ga na putu napade demon straha i raslabi mu kosti tako da nije mogao sjedjeti na konju, već su ga nosili u nosilima. I on se od straha nije mogao zadržati ni na jednom mjestu, nego je stalno vikao k svojima: "Bježite, evo ih jure za nama." I oni su bježali sa njim, i kada bi na drugom mjestu zastali, on je opet vikao k svojima: "Bježite, evo ih jure za nama." I tako su bježali od mjesta do mjesta, noseći ga, dok ne projuriše cijelom Poljskom. Najzad dobjegoše u pustinju između Poljske i Češke. Tu snađe rđavi kraj njegov zli život, jer mučen demonom Svjatopolk umre i tijelom i dušom i pogibe vječno, naslijedivši pakao ognjeni. Tijelo njegovo kukavno družina njegova zakopa u zemlju na mjestu gdje on izdahnu, a iz groba izlazi strašan smrad, znak odmazde Božje i nakazanje zlim ljudima. Blagovjerni knez Jaroslav, pošto po završenim ratovima sa Svjatopolkom postade potpuni gospodar kneževine Kijevske, stade raspitivati za česne mošti ubijene braće svetih stradalnika Borisa i Gljeba, gdje su i na kom mjestu. Za svetog Borisa odmah mu bi kazano da je položeno crkvi svetog Vasilija u Višgoradu, a za svetoga Gljeba znađahu svi da je ubijen nedaleko od Smolenska, no na kom je mjestu položeno tijelo njegovo niko od Kijevljana nije znao. U tom iz Smolenska stiže vijest Jaroslavu da Bog raznim čudesima objelodani tijelo svetoga Gljeba, koje je dugo ležalo u pustom mjestu, i da je česno preneseno u grad Smolensk. I Jaroslav odmah posla jereje i đakone u Smolensk, i oni sa najvećim strahopoštovanjem uzeše tijelo svetoga Gljeba, uniješe ga u lađu i pod Dnjepru ga povezeše ka Kijevu. Tada blagovjerni knez Jaroslav sa mitropolitom, igumanima i cjelokupnim sveštenstvom i sa mnogo naroda izađe u susret moštima mučenikovim. I svi vidješe da je česno tijelo mučenikovo čitavo i nimalo natrulilo, i da mu toliko vremena nimalo nije naškodilo, niti je pocrnjelo, nego je bijelo kao u živog čovjeka i pušta miris iz sebe. I divljahu se svi tome čudu. I odnesoše sveto tijelo mučenikovo u Višgorad, u crkvu svetog Vasilija, i položiše ga u kamenu raku pored njegovog brata svetog Borisa. A Bog stade proslavljati ugodnike svoje, javno pokazujući da ih je sa likom svetih mučenika udostojio svoga nebeskog carstva, jer svetim moštima njihovim dade dar da iscjeljuju neduge. I mnogi bolesnici pribjegavahu s vjerom grobu njihovom i dobijahu iscjeljenje i vraćahu se zdravi, slaveći Boga proslavljenog u svetima. Posle nekog vremena po popuštenju Božijem zapali se crkva svetog Vasilija, koja bješe drvena i u kojoj ležahu čudotvorne mošti svetih novih ruskih čudotvoraca Borisa i Gljeba, i ne mogoše ljudi nikako ugasiti, pošto je gorjela od krova. Oni izniješe iz nje sve ikone i sasude, i ništa od crkvenih stvari ne izgorije, jedino crkva. I tako sveti mučenici ostadoše da leže u grobu bez crkve, ali sipak davahu iscjeljenja onima koji dolažahu s vjerom, i javljahu se znamenja, kao i ranije u Smjadinu nad tijelom svetoga Gljeba, ponekad se viđao ognjeni stup, ponekad upaljene svijeće na grobu svetih, a ponekad se čulo pojanje anđela. I mnogi doležahu tamo kao na neki prizor. Jednom dođoše varijazi i s prenebregavanjem hodahu po zemlji pod kojom ležahu čudotvorne mošti svetih mučenika. I kada jedan varijag kroči nogom na grob mučenika, iznenada suknu oganj iz groba i opali mu noge. Nemogući da to podnosi, on viknu i odskoči sa tog mjesta i družini svojoj pokaza opaljene noge svoje. I od tada se ne usuđivahu da se približe tom mjestu, već mu se sa strahom klanjahu.
Gospodi, ozbog tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi. Господи, возвать Тебе услыши мя, вон ми глас умоления моего.
O ovom čudu i o drugim čudima koja su se zbivala na grobu svetih mučenika bio obaviješten veliki knez Jaroslav, i on se obradova dušom što Gospod proslavlja njegovu nevino postradalu braću, i to što ču, on kaza mitropolitu Ilarionu, zablagodarivši Bogu što na ruskoj zemlji javlja nove čudotvorce. Mitropolit reče knezu: dajem ti savjet dobar i bogougodan, sazidaj crkvu nad grobom svetih čudotvoraca, pa ćemo izvaditi iz groba česne mošti njihove i staviti ih gore u kivot, da bi im vjerujući ljudi usrdnije pribjegavali i dobijali ono što mole od ugodnika Božih. Ovaj mitropolitov savjet dopade se knezu i on se postara te ubrzo sagradi crkvu u Višgoradu na grobu svetih mučenika, crkvu veliku i divnu sa 5 kubeta, i iznutra je svu ikonopisa i ukrasi svakom ljepotom. I kada crkva bi potpuno gotova i snabdjevena svim potrebama, dođe preosvećeni mitropolit Ilarion sa klirom, dođe i veliki knez sa svim bojarima i mnoštvom naroda, i pošto odslužiše u novoj crkvi svenoćno obdenije, osvetiše crkvu 24. jula, dana u koji bi ubijen sveti Boris. I po osvećenju mitropolit naredi da se raskopa zemlja nad grobom svetih, i kad kopahu, iz groba izlažaše miris, i pošto raskopaše, izvadiše iz zemlje sanduke sa moštima svetih, i pristupivši sa strahom i ljubavlju mitropolit i sveštenstvo, otvoriše sanduke svetih i vidješe čudo predivno. Tijela svetih mučenika bijehu čitava, ne istrulila, a lica im bijehu svijetla kao da su živi. I svi se silno divljahu, tada se i sva crkva ispuni jakim miomirom i položiše ove svete mošti s desne strane u crkvi. Dok oni još bijahu u crkvi u toku svete liturgije, dođe jedan čovjek hrom na obje noge. On dođe u crkvu puzeći s teškom mukom. Naroda u crkvi bješe vrlo mnogo i hromi moljaše da ga propuste da priđe česnim sanducima svetih mučenika. I kad priđe i dodirnu ih se sa vjerom, moleći se toga časa mu ozdraviše noge blagodaću Božijom i molitvama svetih stradalnika. I on ustavši hođaše pred svima. Kada vidješe to čudo, knez Jaroslav i mitropolit i sav narod dadoše hvalu Bogu i svetim ugodnicima njegovim. Po završetku liturgije knez priredi ručak za sve i otpraznovaše praznik kako valja. Tog dana veliki knez razdade mnoge dare ništima i siročadi i udovicama.
Gospodi, o zbog tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi. Gospodi, o zbog tebe usliši mja, von mi glasu molenija moje.
Po predstavljenju velikog kneza Jaroslava na prestolu velike kneževine Kijevske naslijedi ga njegov sin, blagovjerni knez Izjaslav. Pošto prođe dosta vremena i drvena crkva podignuta Jaroslavom Oronu, knez Izjaslav podiže novu veliku crkvu sa jednim kubetom. Kada crkva bi gotova, sabraše se u Višgorad radi prenosa česnih moštiju svetih mučenika Romana i Davida, veliki knez Izjaslav i sinovi njegovi knez Černjigovski Svjatoslav i knez Perejaslavski Psevold i mitropolit Georgije sa episkopima Neofitom Černjigovskim, Petrom Perejaslavskim, Nikitom Bjelogoradskim, Mihajlom Julijevskim. A dođoše i igumani, prepodobni otac naš Teodosije Pečerski, Sofronije iz manastira Svetog Mihajla, German iz manastira Svetog Spasa i mnogi drugi igumani, i sotvoriše svijetli praznik. I uzeše najprije česne mošti svetoga Borisa koje bijehu u drvenom kivotu, naprijedi đahu prepodobni crnorisci sa svijećama, za njima đakoni, potom prezviteri pa arhijereji, a za ovima knezovi koji na ramenima nošahu svete mošti i tako ih u novu crkvu prenesoše i položiše. I kad otvoriše kivot, crkva se napuni predivnog miomira koji je kao neki tanan dim izlazio iz moštiju, što svi vidješe i osjetiše, i zato Boga proslaviše. A mitropolita Georgija spopade užas jer nije imao jaku vjeru prema svetima. On pade ničice pred svetim moštima proseći oproštaj. I pošto cijelivaše mošti svetog Borisa, položiše ih u kamenu raku. Zatim se vratiše po mošti svetoga Gljeba koje bijehu u kamenom kivotu, uzeše ih, položiše na saonice pa povezoše. Ali kad stigoše pred crkvu, kivot se ne dade maknuti s mjesta. Tada bi naloženo narodu da viče, Gospode pomiluj, i kad se moljahu, pokrenu se kivot, pa ga uzeše, u crkvu uniješe i pored svetog Borisa postaviše, i cjelivaše glavu svetog Borisa i ruku svetoga Gljeba. Tada mitropolit uze ruku svetoga Gljeba i blagosiljaše njome knezove i narod. Veliki knez Izjaslav, pošto je imao neku povredu na vratu i patio od glavobolje, uze mitropolitovu ruku sa rukom svetitelja Gljeba, prislonije na svoj vrat pa na glavu i oči i tog časa ozdravi. I svi slavljahu Boga i ugodnike njegove veličahu. Posle liturgije zajedno ručaše knezovi sa arhijerejima i mnoge milostinje dadoše ubogima. I otada se ustanovi praznik 2. maja, prenos česnih moštiju svetih mučenika i čudotvoraca Borisa i Gljeba. Posle izvjesnog vremena Svjatoslav Jaroslavić, knez Černjigovski, koji po izgnanju Izjaslava postade knezom kijevskim, zaželje da u Višgoradu podigne lijepu kamenu crkvu svetim mučenicima Borisu i Gljebu i postavi temelj, podiže zidove nešto iznad zemlje, pa se upokoji. Posle Svjatoslava prestao kneževine kijevske opet primi Izjaslav, ali se ne pobrinu o zidanju crkve. Pošto posle nekog vremena Izjaslav skonča od rane zadobijene u ratu, na presto kijevski sjede treći brat Vsevold Jaroslavić, knez Perejaslavski. On tek pred svoju smrt nastavi sa zidanjem crkve koju započe Svjatoslav, ali se predstavi nedovršivši je. Posle Vsevolda u Kijevu je knezovao Mihail Izjaslavić. Zauzet mnogim ratovima, on ne preduze ništa da crkvu dovrši. U to vrijeme neznabošti se osiliše i mnoga nasilja činjaku nad hrišćanima. Tada kao neka vrsta zaborava pokri započetu crkvu, također i čudesa svetih mučenika, iako bjehu mnogobrojna. Zatim Oljeg Svjatoslavić, knez Černjigovski, pokrenut Bogom, dovrši i ukrasi crkvu koju otac njegov Svjatoslav poče zidati. Ali Mihail Svjatopolk, knez Kijevski, zavideći Oljegu, ne prestade da se mošti svetih mučenika prenesu u novu kamenu crkvu. Po smrti kneza Mihaila Svjatopolka postade knezom u Kijevu Vladimir Vsevoldović, prozvan Monamah. On se riješi da prenese mošti svetih paćenika Borisa i Gljeba i izvijesti o tome sve glavare zemlje Ruske. I sabraše se oko njega knezovi ruski, černjigovski knezovi David i Oljeg, Svjatoslavići sa svojim sinovima, velmožama i bojarima i ostali knezovi sa svojim bojarima. Iz cijele Rusije sleže se vrlo mnogo ljudi. Dođe i mitropolit kijevski Nikifor sa bogoljubivim episkopima Teoktistom Černjigovskim, Lazarem Perejaslavskim, Minom Polockim, Danilom Jurijevskim i sa blaženim Prohorom Igumanom Pečarskim, Savom Igumanom Spaskim, Silvestrom Mihajlovskim, Petrom Klovskim, Grigorijem Andrejevskim i sa ostalim igumanima i sa cijelim sveštenim saborom. I Višgorad ne mogaše da smjesti toliki svijet. I 1. maja bi osvećena crkva i bi priređena velika gozba. Svi knezovi episkopi objedovaše kod kneza Černjigovskog Oljega, a ubogima i gostima 3 dana su bile postavljene radi ugošćenja mnoge trpeze. U nedjelju izjutra 2. maja, praznik prenosa čestih moštiju svetih knezova Borisa i Gljeba, posle jutrenja mitropolit sa episkopima i sveštenstvom okadi kivote svetih. Zatim svaki kivot metnuše u posebne saonice, naročito zato napravljene i ukrašene. Saonice su vukli knezovi i velikaši, ispred saonica su išli mitropolit, episkopi, sveštenici i đakoni sa svijećama i kadionicama, ali od silnog naroda nijesu se mogli kretati ni saonice vući. Onda knez Vladimir Monomah naredi da se među narod baca novac, te na taj način jedva dovukoše saonice sa kamenim kivotima do nove crkve i kivote položiše s desne strane u crkvi. Vladimir Monomah okova kivote svetih srebrnim daskama, izobrazi na daskama ikone svetih mučenika Borisa i Gljeba i pozlatih. pored kivota postavi pozlaćene svijetnjake od srebra i sve oko kivota ukrasi zlatom, jer blagovirni knez neobično voljaše crkveno blagoljepije i imađaše veliko usrđe s vjerom prema svetim učenicima i bivahu od ovih svetih ugodnika Božijih razna čudesa. Blagovjerni knez Aleksandar Jaroslavić, prozvan Nevski za vrijeme svoga knezovanja u Velikom Novgorodu, vodio je rat sa Šveđanima. I kada on sa svojom vojskom dođe na rijeku Nevu, jedan od njegovih vojnika, čovjek bogobojažljiv po imenu Filip, vršeći noćnu stražu, vidje pri izlasku sunca lađu na vodi. U sredini lađe stajahu sveti mučenici Boris i Gljeb u purpurnim haljinama, a veslači siđa odjeveni kao maglom. I sveti Boris reče svetome Gljebu: brate Gljebe, pohitajmo da pomognemo našem rođaku knezu Aleksandru protiv svirepih neprijatelja. Ovo viđenje vojvoda Filip ispriča svome knezu i tog dana knez Aleksandar s pomoću svetih mučenika Borice i Gljeba odnese pobjedu i satre švedsku silu, vojskovođu njihovog Birgera, sam rani mačem u lice i sa slavom se vrati u Veliki Novgorod. Nešto slično desilo se mnogo kasnije kada je veliki knez moskovski Dimitrije Joanović vodio rat sa carem tatarskim Mamajem. Noćni stražar Toma Hacibijev ima da je ovakvo viđenje od Boga. Na visini pokaza se veliki oblak i gle, sa istoka nailažahu kao neki veliki pukovi, a s juga se pojaviše dva svijetla mladića koji u rukama držahu svijeće i isukane mačeve oštre. Ovi mladići bijehu sveti mučenici Boris i Gljeb. I oni rekoše vojvodama tatarskim: ko vam naredi da uništavate otadžbinu našu od Gospoda nam darovanu? I stadoše sjeći neprijatelje, tako da ni jedan od njih ne ostade čitav. Izjutra ovaj stražar ispriča svoje viđenje velikome knezu, a knez, podigavši k nebu oči svoje i ruke, stade se sa suzama moliti govoreći: čovjekoljubivi Gospode, molitvama svetih mučenika Borisa i Gljeba pomozi mi, kao što si pomogao Mojsiju protiv Amalika i Davidu protiv Golijata i Jaroslavu protiv Svjatopolka i pradjedu mom Aleksandru protiv švedskoga kneza, tako pomozi i meni protiv Mamaja. I toga dana veliki knez moskovski Dimitrije s pomoću molitava svetih stradalnika Borise i Gljeba odnese pobjedu nad carem tatarskim Mamajem.
Gospodi, o zbog tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi. Gospodi, o zbog tebe услыши мя, вон ми глас умоленья моего.
Ова и многобројна друга чудеса учинише свети мученици и чудотворци руски Борис и Гљеб, а и сада чине онима који их са вјером призивају у славу Христа Бога нашег, слављеног са Отцем и Светим Духом, сада и кроза све вјекове. Амин.
Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
Житие Svetih.